Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Herrera en COPE Galicia, edición especial martes de Entroido. Un saludo de Patricia Iglesias. Tanto si nos escuchas en modo festivo, como estáis en buena parte de la comunidad, o en modo currante, como estamos aquí en la radio, seguro que compartes la opinión de que no solo de disfraces vive el cuerpo estos días.
A media siempre que facemos é de 5 litros de agua, 1 kilo de fariña, 5 ovos e 20 gramos de sal.
Esta era a receita básica da filloa del Estedo que nos daba unha das filloeiras que este vindeiro domingo vai a estar o pedo canón nunha nova edición da festa, a número 42, ollo. José Luis Mareque, concelleiro de Industria e Turismo de Vocación, seguro que tamén vai estar o domingo na festa da filloa. José Luis, hola.
Hola, moi bons días.
Todo hai que dicilo, é un día así grande de festa, pero para a xente de Vocation eu casi diría que é un día de moito traballo, non?
Sí, casi disfrutan máis os de fora que os propios veciños, porque, como ben dís, pues, bueno, é un día grande, pero bueno, eles levan traballando a canón xa durante meses atrás. Este ano, pues, como non decilo, co tema da nova mención como Festa de Interés Turístico Nacional, pois con máis presión todavía, entonces máis traballo todavía.
Eso lleva a decir, edición número 42, que estrea esa declaración de Festa de Interés Turístico Nacional. Non sei se isto dá máis folgos ou dá máis responsabilidade, José Luis.
Pois, home, creo que ambas as dúas cousas. É dicir, folgos, porque creo que é un recoñecemento ao traballo de moitos anos, a un traballo ben feito, por tanto, por un lado, pues, anímate a seguir, é responsabilidade porque isto tamén exíxeche non estancarte, senón a seguir medrando, seguir innovando, pois esa sería a meta que temos que ter.
E ademais é o ano no que se veñen de ir mandar coa festa do cocido de Lalín. Penso que isto algo se vai a notar no prato, non? No, nas ofertas que vai haber para degustar este domingo.
Sí, como ben dís, vemos de hermanarnos co noso irmán maior, que é un espello que igual debemos mirarnos, que é a festa do cocido de Lalín. Sí, vamos a ter un cocido, o cal podrá degustar todo o mundo previa inscripción, no pabellón de aquí del Estedo. Un cocido típico de Lalín, feito por un cociñeiro de Lalín, que esperemos que lle guste a todos.
Teño para min que está garantido que ninguén marche con fame del Estedo este domingo, non?
Esperemos que non. Empezaremos a 8 co encendido das máquinas, estarán todo o día, pois, con diversas actividades, diversos produtos relacionados coa filloa. Ao mediodía teremos o mencionado cocido, e despois pola tarde, pois, a disfrutar dunha boa tarde de verbena todos xuntos, esperemos que sin fame xa, despois de probar todas as diferentes variedades de filloa que van a elaborar.
Coido que manteñen o de que se poidan degustar tanto en salgado como en doce, non?
Sí, sí, a oferta máis especial será en salgado porque é a auténtica tradición, pero sí, temos ambas variedades, e incluso, bueno, pues xa nestes últimos anos, incluso para celíacos, pues haberá un posto especial para eles, con filloa sin gluten, para que todo o mundo poida degustar este manxar.
José Luis, máis ou menos, canta xente adoita chegarse a festa da filloa? Contando, pois, eso, estas alturas do ano, mellor a meteoroloxía, igual non é a máis tal, pero, bueno, ten aí unha parroquia fiel, teño entendido.
Bueno, ahora xa non solo de parroquia, é dicir, pois xa é unha festa que se configurou como un referente na nosa comarca, pois mira, por decirche uns datos así aproximados, que este ano esperemos sobrepasados ampliamente, pois ca novo nomeamento e co difusión dos medios, pois colle máis fama a festa, pero nos últimos anos, entre todos estos días, porque a festa o día grande é o día 9, pero realizas actividades durante toda a semana, pois igual pasaron por ali sobre unhas 40.000 persoas, máis ou menos.
Decía vostede, levamos anos con esta festa. Algúnha anécdota por aí haberá, non, concelleiro, relativa a filloa ou algo que lles teña?
Pois unha anécdota que ainda estuvemos comentando este día, pois para facer referencia que están aquí, que casi hai que levar ovos a Santa Clara porque estamos temblando de que nos vai a chover ese día. Comentábame que o daquela ainda non recordo moi ben, pero sí que teño escoitado o conto, que alá polo 89-90 foron unha edición na que nevou, que é algo excepcional aquí nesta zona. E como anécdota teño que foi o ano que máis viño se vendeu. Así que entón hai xente que veña sin medo, que se vai a vender viño e vanse comer filloas, faga o tempo que faga, que non vai haber problema. Aquí ya vemos ter todo coberto, hai carpas, hai o pabellón, así que por culpa deso hai xente que non teña medo.
José Luis Mareque, concelleiro de Industria e Turismo en Boqueixón, que saia todo, que seguro que vai a ser así, que saia todo ben o domingo na festa da filloa. Unha aperta.
Moi ben, pois moitas gracias. Un saludinho, e ali os espero a todos.
Bueno, sin dúbida, o bo comer é unha das características que vai co entroido galego en todas as súas variedades, que o abano é tremendamente, é afortunadamente moi, moi amplo. E outra característica é tamén a variedade das máscaras que acompañan aos distintos entroidos. Falamos con Xosé Manuel Seixas, que é un estudioso do entroido galego, ata o punto de que, bueno, hai quen fala del como home entroido. Xosé Manuel, hola.
Ora.
Sabemos máis ou menos a data, pois, ha sido das máscaras máis antigas en Galicia?
Non, porque, a ver, o entroido é unha festa moi moi popular, é unha festa moi moi arraigada ao pobo, non? Entonces, non hai rexistros de digamos que bueno, para o mundo de pues, aquel momento que tiña acceso á escritura tal, pues esta é unha celebración popular, entón non hai recollidas, non hai non está nos textos, non? Si acaso en algún momento pode haber algún caso de citalas para prohibilas ou para criticalas, non? Pero realmente non hai unha recollida desde o mundo escrito, desde o mundo, digamos, culto tal de cando aparecen estas máscaras, non? Pérdense moito no tempo. E ademais, como calquera tradición popular, é un mundo que está cambiando, que nace dunha maneira, que van entrando corporacións, van se perdendo outras. Entonces, realmente casi non se podría falar dun inicio, dun momento donde nace.
Porque, claro, sempre houve un interese detrás de tapar a cara, máis aló de, bueno, pues de pasar inadvertido en algún momento.
Non é que estén ocultando realmente, que poñendo esa máscara ocultemos a nosa identidade. Donde hai un interés tradicional, hai unha serie de rituais que se fan. Que máis da que non faga? Entonces, esa máscara, ese personaxe que ten que facelo. A identidade da persona que leva dá igual, porque xa non é esa persona, xa non é Pepe, xa non é Manolo, xa non, é un maragato, é un volante, é un peliqueiro, é un felo, etcétera, non?
E o entroido, ademais, é un fío que nos une tamén coa tradición popular europea, porque hai similitudes con máscaras de por Europa adiante.
Sí, como mínimo de Europa, non? Incluso, pois, arredores, eu teño algúns amigos que teñen feito traballo en por exemplo, na zona do Atlas de Marrocos, ou incluso, pois, se nos vamos hasta, podemos ir a Irán, Afganistán, etcétera, non? Pero, digamos, no que nos parece máis, sí que nos une moito a un concepto como moi europeo, non? E que chama tamén eso, pois, moita atención, non? De pensar donde mellor aquí nun concello pequeno de Galicia, cito por exemplo o bolo, non, que ten dos entroidos, que o de Buxán o de Celavente, non, que parecen dos entroidos moi moi diferentes, e que mellor cada un deles é moi parecido a un que pode haber en Alemania, que pode haber en Suiza, en Italia, etcétera. Por exemplo, o ritual de cruzar as hostas de Santiago de Arriba, pois estivo unha vez en Mamoiada, en Cerdeña, no interior de Cerdeña, e ali facían ese mesmo ritual, non, de cruzar as hostas, pero ademais no que a estética si se repite muitísimo nas máscaras, bueno, pues esa idea sempre de levar chocas, capaíñas, etcétera, pero nas máscaras especialmente hai veces que incluso ves unha foto e xa dúbidas de que país pode ser, non? Porque o parecido é moito.
Un placer, Xosé Manuel, falar contigo. Moi bo día.
Pues, moi bo día para vos tamén e gracias por ser.
Pues ya ves, el carnaval que extiende sus raíces mucho más profundas y más lejos de lo que aparentemente puede parecer. Noticias de la una y enseguida Mediodía Cope con todo lo que te interesa.